17 je sati. Most traži istražno povjerenstvo o radu DORH-a, DORH o optužbama, neke kritike prelaze razinu prihvatljivosti. U Saboru tema državni proračun, Marić iznije optimistične procjene BDP-a za ovu godinu.
Naša procjena je za ovu godinu pad BDP-a od 8%.
Od koronavirusa u Hrvatskoj oboljele još 204 osobe, dvoje preminulih. Hajduk Rijeka i Lokomotiva sutra love play-off Europske lige.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Prepucavanju oko afere JANAF na relaciji Pantovčak-Banski dvori ne nazire se kraj. Milanović i dalje ustrajan pri stajalištu da su premijer Plenković i ministar Božinović morali znati detalje istrage, a Most traži osnivanje povjerenstva koje će se baviti radom DORH-a. U međuvremenu i dalje izlaze detalje afere koja seže i do grobnih mjesta.
Predsjednik Milanović ni milimetra ne odstupa od jučerašnje tvrdnje o informiranosti Andreja Plenkovića i Davora Božinovića o istrazi u aferi JANAF.
Premijer je čuvar državnih tajni. Dakle, nema informiranije osobe u državi od premijera. Nemojmo fantazirati. Šta znači tajni? Dakle, to mora znati određen krug ljudi. Premijer je prvi među njima. I ministar unutarnjih poslova.
A podsjetimo da je jučer premijer na gotovo identičnu prozivku Milanoviću poručio da je nervozan. Na što je Milanović danas odgovorio?
On je nervozan. Ja sam bijesan. Ne na njega. Dakle, ovo se ne smije događati u demokraciji. Situaciju u kojoj je doveden neznanjem, glupošću ili nečim drugim svojih suradnika.
Uz mnoge poznate aktere s domaće političke scene i sam predsjednik je priznao da je boravio u klubu Dragana Kovačevića u Slovenskoj ulici. Istaknuo je da imenovanje Kovačevića na još jedan mandat u JANAF-u, pod pretpostavkom da je vlast znala što se događa, otvara mogućnost žalbi firmi koje su radile s JANAF-om.
Da, saborsko povjerenstvo subito, jer ovo je ozbiljan skandal. Dakle, to su neke točke na kojima društvo može otići u krivom smjeru, ne u diktaturu, ne u anarhiju. Naprosto, znaš ono, kako je to samostalna institucija koja radi što je padne na pamet.
A povjerenstvo koje bi se bavilo radom DORH-a traži Most. Miro Bulj najavio da će zatražiti hitnu tematsku sjednicu odbora kako bi se raspravile izjave predsjednika i premijera.
Nama ništa drugo ne preostaje nego da mi kao tijelo, Sabor koji je narod birao, hitno poduzmemo određene mjere. Je veliki interes javnosti zbog curenja informacija.
A ministar gospodarstva Tomislav Ćorić o ponovnom imenovanju Kovačevića pak tvrdi.
Jer da smo imali spoznaje, logično bi bilo onda da osoba za koju postoje indicije da je sudjelovala u nekim radnjama ne bude imenovana za člana uprave.
A kako pišu 24 sata, Kovačević je navodno kupio grobno mjesto u Aleji Velikana na Mirogoju. Mjesto koje se inače dodjeljuje posthumno, a ne kupuje, Kovačević je osigurala Ljerka Ćosić, bivša voditeljica groblja. Ona odbacila umješanost, rekavši da je samo potpisala odluku. Aleja se naime čuva za ljude koji su svojim djelovanjem ostavili trag, pa je novinare zanimalo čime je to Hrvatsku zadužio Kovačević. To očito nije jasno ni zamjenici gradonačelnika Oliveri Majić.
Mislim da osoba koja je pobudila sada interes nije zaslužila ili meni nisu poznate informacije da se tamo nalazi, a mislim da je to trebalo o tome davno voditi računa.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Državno odvjetništvo oglasilo se oko curenja informacija. U svakom demokratskom društvu postoji i mora postojati pravo na kritiku, pa tako i na kritiku rada pravosudnih tijela. Međutim, neke kritike, pa čak i omalovažavanje i optužbe na račun DORH-a i USKOK-a, kojima svjedočimo zadnjih dana, prelaze razinu prihvatljivu za jedno demokratsko društvo, koje poštuje vladavinu prava i trodiobu vlasti kao najviše vrednote koje jamči i Ustav Republike Hrvatske, poručili su iz DORH-a. Osim što su informacije curile u aferi JANAF, isto se dogodilo i u aferi SMS, za koju je na Osječkom županijskom sudu nastavljeno suđenje Franji Vargi, koji se tereti za izradu lažne korespondencije. Svjedok Ivica Rebrina potvrdio je da mu je Varga rekao da ima dokumentaciju zbog koje će pasti vlada i da će se Tomislav Karamarko vratiti na vlast. Svjedočio je i bivši zaposlenik Dinama Bruno Hotko, koji je izjavio da mu je Varga rekao da će izvući Zdravka Mamića od kaznenog progona, ali i da je po nalogu Mamića Vargi donosio robu plaćenu novcem Dinama.
Da odem u Belišće, odnesem njemu ili novce ili neke stvari i ako ima da uzmem stik. Bilo je tu svašta, mobiteli, televizije, sprave za vježbanje, džakuzi, auti, novci, svašta.
Medija servis Vijesti plus.
U Hrvatskom saboru našla se rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna. On pokazuje da je polugodišnji konsolidirani proračunski manjak 17,9 milijardi kuna ili 4,9% BDP-a. No ministar Marić najavljuje bolje dane i skori oporavak.
Zbog pandemije izazvane koronavirusom prva polovica ove godine u odnosu na protekla je specifična, pa su brojke uglavnom s negativnim predznakom, ministar financija Zdravko Marić.
Ukupni prihodi državnog proračuna u prvom polugodištu su ostvareni u iznosu od 60,4 milijarde kuna, što je pad od 7,2%. Što se tiče rashodne strane proračuna, ona je izvršena u iznosu od 77,1 milijardu. Sigurno da nam na prvo mjesto uz one tekuće izdatke, naravno za prvo polugodište je karakteristična činjenica da smo već u prvom polugodištu, dakle rashodi povećani za 10,1 milijardu kuna, najvećim dijelom zbog mjera za očuvanje radnih mjesta.
Za mjere za očuvanje radnih mjesta je izdvojeno 6,7 milijardi kuna, za 1,2 milijarde kuna povećani su i rashodi za zaposlene kao rezultat pune primjene kolektivnih ugovora. Manjak državnog proračuna u prvom polugodištu iznosio je dakle 16,7 milijardi kuna, no kada se dodaju izvanproračunski korisnici te lokalna i regionalna samouprava, iznosi 17,9 milijardi kuna ili 4,9% BDP-a. Marić je otkrio i novu procjenu oko BDP-a.
Vlada će sutra na sjednici svojoj usvojiti smjernice za izradu proračuna za iduću godinu. Koristit ću ovu priliku pa samo da vas isto informiram da što se tiče naših procjena i prognoza za ovu godinu, originalna procjena od 9,4 za ovu godinu će biti nešto malo bolja. Dakle, naša procjena je za ovu godinu pad BDP-a od 8%.
Iduće godine Marić očekuje rast BDP-a. Hrvatska je danas manje ranjiva nego 2008. godine, rekao je SDP-ovac Boris Lalovac. Iako neki zazivaju smanjenje PDV-a, on nije u tom klubu.
Takva smo ekonomija, takva strukturna reforma da sad snažno mijenjamo PDV je nemoguće. Ili iz PDV-a nemojte zaboraviti da plaćamo polovinu mirovinskog fonda.
Kada imamo tako velik dio rashoda koji nije planiran na potrošenje na očuvanje radnih mjesta, smatramo da bi u izvješću trebali dobiti evaluaciju utjecaja tih mjera, rekla je Sandra Benčić iz zeleno-lijeve koalicije.
To znači da je ta evaluacija utjecaja mjera na očuvanje radnih mjesta i visinu prihoda radnika trebala obuhvatiti podatke o broju radnika koji su ipak izgubili posao kod onih poslodavaca koji su bili korisnici mjera, jer takvih ima. Koliko ih ima i koji su to bili poslodavci. Nadalje, broj poslodavaca koji su bili korisnici mjera, a ujedno su se isplaćivali dividendu za 2019. godinu.
Potrebno je ukidanje parafiskalnih nameta poput članarine u HGK, ključ je i podizanje produktivnosti, istaknuo je Zvonimir Troskot iz Mosta koji pozdravlja smanjenje poreza na dohodak od sljedeće godine.
Iz današnjih prezentacija zapravo je vidljivo izostanak važnih strukturnih reformi u kojima je najvažniji zdravstveni sustav, nadalje mirovinski sustav koji se 50% financira iz PDV-a, rasterećenje poduzetnika kroz obvezne članarine prema Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtničkoj komori i nadalje kada poduzetnik duguje državi, država će se odmah naplatiti, a kada država duguje poduzetniku, ta otplata se odgađa.
Za Medija servis Damon Balenović.
Oporavak od korona krize i stvaranje planova za poslovanje u 2021. godini bila je tema 12. konferencije lidera Dan velikih planova. Guverner HNB-a Boris Vujčić naglasio je da se uslužni sektor sporije oporavlja od industrije, koja se uz građevinarstvo vratila na razine prije koronavirusa, a govorio je i o procjenama za BDP.
To opet znači da prije 2022. godine nećemo doći na razinu BDP-a iz 2019. ali bi se to trebalo dogoditi ranije nego što je bilo predviđeno onim našim osnovnim scenarijem. U trećem kvartalu ćemo opet imati snažan pad, ali prvenstveno pod utjecajem turizma, gdje bi se u četvrtom kvartalu taj pad BDP-a trebao dodatno smanjiti.
Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić kaže da će iduće godine ispraviti ekonomske pogreške poput ovisnosti zemlje o turizmu. Glavna zadaća vladine ekonomske politike u narednoj godini bit će jačanje proizvodnih kapaciteta, rekao je.
Ideja je iskoristiti komparativne prednosti, ideja je usmjeriti se na digitalnu i održivu transformaciju gospodarstva, ideja je pritom osvrnuti se u punoj mjeri na one koji vuku, a ne one koji zaustavljaju hrvatsko gospodarstvo.
Media servis Vijesti plus.
Gotovo sve zastupnice, ali i neki zastupnici današnji su slobodni govor u Saboru iskoristili da se osvrnu na nasilje nad ženama, koje je i dalje veliki problem u zemlji.
Rada Borić iz zeleno-lijevog bloka osvrnula se na jučerašnji dan borbe protiv nasilja nad ženama i uz to kritizirala ministra Vilija Beroša zbog intervjua u kojem je najavio da će zakon o pobačaju sadržavati i odredbu o savjetovanju za žene.
Savjetovanje za žene za koje ne znamo kriterije tko bi to savjetovao žene, a s druge strane upravo se krši autonomija odlučivanja, jer se ovdje pretpostavlja da bi žene, vjerojatno bismo mogle možda oduzeti onda i poslovne sposobnosti, tretira ih se kao nekoga koji ne zna odlučivati ne samo o svome tijelu, već i o svome životu.
U prvih 8 mjeseci u 2020. ubijeno je 8 žena.
Vrhovni sud smanjio kaznu tipu koji je dirao 8-godišnju kćer, slikao je nagu i okolo slao te fotke. Muškarcu 6 mjeseci zatvora za seks s djetetom. Djevojčica 14 godina ostala trudna, odveo je na pobačaj.
Pročitala je nekoliko medijskih napisa SDP-ovka Sabina Glasovac. Potom je podsjetila i na slučaj požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, koji je uvjetno kažnjen za maltretiranje supruge i ne postoji zapreka da bude ponovno izabran na bilo koju političku dužnost.
Mi kao zastupnice i zastupnici hrvatskih građana moramo učiniti sve da državu svakodnevno stišemo, preispitujemo i silimo da se ne dogodi da imamo u novom kaznenom zakonu povišene kazne zakona za nasilnike, silovatelje, ubojice, ali da sudovi nažalost u 2020. godini i dalje nastavljaju trend izricanja najnižih kazni, mahom su to uvjetne kazne od 6 do 12 mjeseci zatvora.
Nino Raspudić u ime kluba Mosta upozorio je na nasilje nad ženama, kako fizičko, tako i psihičko, koje se kaže događa svakodnevno, a rijetko dolazi do naslovnica i izlazi u javnost.
Kad se ono što inače najbolje pokvari, postaje najgore od svega. Obitelj koja je temelj društva i civilizacije, topli dom, gnijezdo, utjeha, izvor snage, zadovoljstva i sreće, mjesto u kojem se odmaramo i krijepimo kada postane izvor nesreće, nasilja, ponižavanja, pretvara se u pakao.
HDZ-ovka Nada Murganić nasilje nad ženama nazvala je negativnim društvenim fenomenom, koje je, kaže, prisutno u svim sredinama i državama. Podsjetila je na dokumente vlade koji su doneseni prije 3 godine, kojima su, kako kaže, pokrenuti mehanizmi u borbi protiv nasilja nad ženama.
Itekako značajno i vrlo često govorimo o tome kako se ne sprovode zakoni i kako su nam zakoni manjkavi. Prošle godine promijenjena su u tom pravcu 3 zakona sa ciljem da se jače kvalificiraju djela nasilja, da se strože kvalificiraju i svi oblici nasilja, ali i seksualno nasilje i silovanje.
Za Media servis Domagoj Vušak.
Media servis Vijesti plus.
Cijeli svijet se već gotovo 9 mjeseci bori s pandemijom koronavirusa. Bolest je to koja je doslovno zarobila čovječanstvo. Stvorena je panika, ali i nada da će znanstvena zajednica uskoro pronaći toliko potrebno cjepivo. Tjednik Globus u najnovijem izdanju objavio je glavne spoznaje o koronavirusu, među kojima je i ono da cjepivo stiže u proljeće iduće godine.
Među 12 najvažnijih spoznaja o koronavirusu je i da COVID nije sezonska bolest, te da COVID nije gripa. Do njih je u proteklih nekoliko mjeseci došla znanstvena novinarka Jutarnjeg i Globusa Tanja Rudež, a otkrila ih je u razgovoru za Media servis.
Dakle, ono što moramo znati da COVID je bitno smrtonosniji od gripe. Procjene o smrtnosti od COVID-a su, dakle, 5 do 10 puta je smrtonosniji od gripe.
Također, gubitak mirisa i okusa česti su simptomi korone, širi se kapljičnim putem, ponekad i zrakom, kontaminirane površine nisu glavni put zaraze, a maske su učinkovite, naglašava Rudež.
Oko maski je kod ljudi stvorena zbrka. Razlog tome je bio što na početku pandemije maski nije bilo dovoljno. Tada je postala opasnost da ljudi panično kupuju maske i da onda ponestane za zdravstvene djelatnike, ljude koji su na prvoj liniji obrane. Međutim, ta proizvodnja se stabilizirala, maske ima dovoljno i one su svakako učinkovite.
Među važnim spoznajama su i da su ljudi najzarazniji prvih dana infekcije, da zaraženi mogu dugo biti pozitivni na koronavirus, da osobe i bez simptoma mogu širiti zarazu, ali i da je oko 20% ljudi odgovorno za 80% slučajeva zaraze.
Sad nekoliko ohrabrujućih stvari, dakle, ovaj virus, svi smo strahovali u početku od mutacija tog virusa. Ovaj virus mutira kao i svi drugi virusi, ali sporije nego gripa, recimo, ima 2 mutacije mjesečno i te zatad nije bilo naznaka da je mutirao neki opasniji soj.
Dvije važne i ohrabrujuće spoznaje su i da kortikosteroidi pomažu u liječenju teških bolesnika, ali i da je cjepivo koronavirusa moguće, napominje Rudaš.
Nije istina da se protiv ovog virusa ne mogu napraviti cjepiva. Tih cjepiva već imamo na desetke, od kojih su je 40 u kliničkim fazama, a 9 je u trećoj fazi kliničkih ispitivanja. Jedino što ne znamo koliko ta imunost traje, pa će možda biti potrebno da se cijepimo svake sezone, kao kod gripe. U svakom slučaju, cijepljenje se može očekivati iduće godine od proljeća pa na ljeto.
Dodajmo da su u Hrvatskoj od jučer zabilježena 204 nova slučaja zaraze, a 2 su osobe preminule. Iako danas o virusu znamo puno više nego u siječnju, glavno sredstvo borbe protiv zaraze je i dalje ostalo isto – fizički razmak, pranje ruku i maska, zaključuje Rudež.
Europska komisija predstavila je nova pravila za migracije oko kojih se zemlje članice nisu mogle usuglasiti od migrantske krize 2015. godine. Europska unija odbacuje obavezne kvote za primanje migranata. Primanje izbjeglica bit će dobrovoljno za članice, ali će zauzvrat za svaku primljenu odraslu osobu dobiti 10.000 eura iz europskog proračuna.
Ovaj paket mjera predstavlja poštenu i razumnu uravnoteženost između odgovornosti i solidarnosti zemalja članica. Svi dijelimo dobrobiti, svi dijelimo teret. Ovaj paket također predstavlja pragmatičan i realan pristup.
Sport.
Danas počinje Europski tjedan sporta koji se do 30. rujna održava u svim zemljama Europske unije. Svečano otvorenje tjedna je u 18.30 na Malom jezeru Jarun, no već od 16 sati brojni sportski klubovi, fitness centri i sportske udruge građanima predstavljaju različite oblike tjelesne aktivnosti. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Ovakav Europski tjedan sporta, dakle, organizira se diljem Republike Hrvatske i ideja je promovirati sport, promovirati tjelesnu aktivnost na način da se svaki građanin, svaki pojedinac upozna upravo sa sportom i da mu se približi ona aktivnost koja je njemu najdraža, najbliža aktivnost, kako bi se reklo. I vidjet ćete cijeli ovaj tjedan, dakle, biti će niz aktivnosti koje će se organizirati temeljem Europskog tjedna sporta.
Slijede ostale sportske vijesti.
Pred nama je ludi četvrtak za hrvatski nogomet. Hajduk Rijeka i Lokomotiva sutra love play-off Europske lige. Dinamo se već plasirao u tu završnu rundu i sutra će saznati svog protivnika za taj posljednji čin. Nogometaši Rijeke na Rujevici otvaraju svoju eurosezonu. U trećem pretkolu igrači trenera Simona Rožmana dočekuju ukrajinski kolos od 20:45, a oni su na gostovanju u Grčkoj izbacili u prošlom kolu Solunski Aris.
Ispred nas su, ja sam kazao igračima, dvije utakmice polufinala i finale svjetskog prvenstva. Do naših snova imamo dovoljno iskusnih igrača, kvalitetnih igrača koji znaju o čemu se radi na ovoj utakmici. Mislim da smo u ulozi favorita, a što sam rekao, daleko od toga da će biti nešto nam poklonjeno. Sve moramo izgarati na terenu. Uvijek kad smo to napravili, smo na terenu bili pravi i smo se na kraju veselili, tako da to su i moja očekivanja za ovu utakmicu.
Gorgon i Čolak, dvije važne karike, transferirani su iz Rijeke, pa će kapetan Franko Andrijašević biti jedan od iskusnijih na travnjaku.
Osjećam tu nekakav pritisak. Mislim da smo mi dosad pokazali da smo najbolji kad smo onako svi zajedno, kolektivno. Zato smatram da ako sutra budemo na toj razini, a vjerujem po ome što za sada pokazujemo na treningu da ćemo biti, da se onda možemo nadati velikim stvarima.
Hajduk će imati težak susret protiv jednog od najboljih turskih klubova. Galatasaray osvajač je kupa UEFA iz 2000. godine, a prvak Turske bio je 22 puta. Napadač Hajduka i reprezentativac Grčke Dimitrios Diamantakos smatra da su u jednoj utakmici šanse podjednake za prolaz.
Igra se jedna utakmica i to u gostima protiv dobre momčadi. Čeka nas težak posao, ali mislim da su šanse 50-50. Daćemo sve od sebe, daćemo 100% i nadam se da možemo proći dalje.
Utakmica u Istanbulu počinje u 20 sati, a nogometaši Lokomotive u Malmeu također imaju skoro pa nemoguću misiju. Iako su znatno oslabljeni, u Švedsku nisu otputovali s bijelom zastavom, a pogotovo se to odnosi na Brazilca Samira koji je 2011. u dresu Dinama odigrao sjajnu partiju protiv istog protivnika, zabivši 2 gola i tako uveo modre u grupnu fazu Lige prvaka.
Sigurno su bolji od nas, ali i mi imamo šanse. Ne pobjeđuje uvijek bolja momčad. Ja nisam zaboravio igrati nogomet, bez obzira na to što je od te utakmice prošlo već 9 godina.
Utakmica sutra počinje u 19 sati. Oproštaj Ivana Rakitića, od dva treninga nije lako pao ni kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću. Javio se emotivnom porukom na Instagramu.
Ivane, sa žaljenjem sam prihvatio tvoje osobno izgovorene mi riječi i odluku o odlasku iz reprezentacije. Istovremeno osjećam veliko zadovoljstvo što smo više od 13 godina dijelili neponovljivu vatrenu priču. Bila je čast igrati s tako velikim igračem i u zahvalnosti iskazujem ti poštovanje za sve što si učinio za reprezentaciju i hrvatski nogomet. Osjećaj sjete prati tvoj oproštaj od najdražeg nam dresa, ali bogatstvo emocija koje nas vežu čine nas sretnim jer ćemo o njima zajedno pričati cijelog života.
Rukometaši Nexa eurosezonu otvorili su porazom. Našićani su izgubili u prvoj kvalifikacijskoj utakmici drugog pretkola EHF lige na gostovanju kod Bidasoa i Runa s 30-27. Aktivan je to rezultat uoči uzvrta koji je na rasporedu 29. rujna u Našicama. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Milanović ponavlja, Plenković je morao znati za istragu u aferi Janaf, Most traži istražno povjerenstvo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.